Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Posle odluke vlade Srbije da zabrani uvoz robe i prolazak kamiona iz Hrvatske, građanima sa srpskim pasošem ovog jutra zabranjeno da uđu u Hrvatsku. Evropska unija ojačava kontrolu spoljnih granica i šalje pomoć Turskoj, Srbiji i Makedoniji odlučeno u Briselu. Muslimanski vernici danas slave Kurban Bajram. Počinje 13. salon stripa. Davis Cup reprezentacije Srbije ugostit će u martu naredne godine Kazahstan odlučeno žrebom u Santiago de Chileu. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 28 stepeni, trenutno je u Beogradu 19, u Novom Sadu 18, u Nišu i Kragujevcu 16 stepeni.
Iako se...
Ekonomski rat Beograda i Zagreba se nastavlja i pored apela iz Brisela da se tenzije smire, a granice otvore. Od ponoći u Srbiju je zabranjen ulazak hrvatskih kamiona, vozova i brodova, a zabranjen je i uvoz robe koja je proizvedena u toj zemlji. Kao odgovor na ovu meru, Hrvatska je zabranila ulazak građanima sa srpskim pasošem, a prelazak granice nije dozvoljen ni autobusima i automobilima sa srpskim tablicama. Prethodno je Hrvatska blokirala teretni saobraćaj Srbije, što je donelo više milionsku štetu srpskoj privredi, a Zagreb je pravda time da Beograd organizovano šalje izbeglice u Hrvatsku. Istovremeno, nezadovoljne kamiondžije iz Makedonije na prelazu Batrovci rano jutros blokirali su putnički saobraćaj na ulazu u Hrvatsku. Sa graničnog prelaza Batrovci javlja se Aleksandra Milivojević.
Iako se kontramera vlade Srbije nije odnosila na putnički saobraćaj koji je, kako su oni rekli, može nesmetano da se odvija, hrvatska strana je odlučila da u potpunosti obustavi i putnički saobraćaj. Sa Srbijom u međuvremenu i vozači kamiona koji više od 6 dana stoje na graničnom prelazu blokirali su također saobraćaj u oba smera. Što se tiče ovih vozača koji već 6 dana stoje u koloni, juče je ministar Nebojša Stefanović najavio pomoć za danas u vidu hrane i pića, jer prosto ti ljudi se trenutno nalaze u najlošijoj situaciji. Također, na terenu smo primetili ljude koji pešice dolaze iz Hrvatske u Srbiju, zapravo njih autobusi dovezu do hrvatske granice i onda oni mogu samo pešice da pređu na hrvatsku stranu gde ih čekaju rodbina, prijatelji da ih prevezu dalje.
U vladi Srbije kažu da su bili primorani na ovakve mere pošto u Hrvatskoj nije bilo sluha da se problem reši. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da ponašanje Zagreba šteti i privrednicima, ali i ukupnim odnosima dve zemlje.
Mi smo spremni na postizanje rešenja. Jedino što Srbija traži je ono što su evropske vrednosti, ono što su tražili i komesar Han i Federica Mogherini, a to je otvaranje granica, pre svega za ove ljude koji su ovde u ovoj dugačkoj koloni, i otvaranje granice za robe, za promet vozila, pošto te ljudi niti imaju bilo kakve veze sa migrantima, niti ova ovde Srbija na bilo koji način zaslužuje.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio za našu televiziju da je Hrvatska blokirala granicu mimo svih sporazuma koje je Srbija potpisala sa Hrvatskom i sa Evropskom unijom.
Brutalno se krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Jednostrano, bez ikakvog razloga. Ovim merama koje je od ponoći preduzela Hrvatska, krši se jedno od osnovnih ljudskih prava, sloboda kretanja ljudi. To je jedno od osnovnih ljudskih prava, jedna od osnovnih građanskih sloboda. Srbija je spremna u svakom trenutku, kada jednostrana blokada koja je izazvala sve ovo, proglašena sa hrvatske strane, prestane, za 5 minuta Srbija će doneti meru kojom će ukinuti protivmere. Ali nemojte očekivati da Srbija ne štiti svoj suverenitet, svoju državnost, svoju ekonomsku bezbednost, da Srbija ne štiti svoje dostojanstvo. Pa pazite, molim vas, na šta to liči, zamislite da nismo reagovali nikako. Videli smo da je iz Brisela stigao odgovor, odnosno stigao poziv prema Hrvatskoj da prekine tu blokadu. Sigurno je da ćemo se obratiti i Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, što je naše pravo i po samom sporazumu, jer imamo jednostrani akt jedne države članice Evropske unije koji je apsolutno ničim izazvan.
a u Zagrebu od ponoći za sada samo jedno reagovanje na odluku Beograda i to od hrvatskog premijera Zorana Milanovića. Iz Zagreba javlja Miloš Milić.
Premijer Hrvatske Zoran Milanović, nakon što je saznao za kontramere, rekao je da smatra da su te kontramere smešne, da je u pitanju još jedna manipulacija Beograda i da će na tu, kako se izrazio, manipulaciju hrvatska vlada odgovoriti. Dodao je i da će odluku o odgovoru iz Zagreba doneti ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić, koji je svih ovih dana praktično najisturenija osoba u hrvatskoj vladi kada je u pitanju izbjeglička kriza, no istine radi treba reći i da nije sasvim realno da ta odluka bude samo na ministru Ostojiću, no svakako očekujemo više zvaničnih i drugih reakcija tokom dana. S obzirom na ono što smo čuli prethodnih dana, nije nerealno očekivati da će i hrvatski privrednici, koji su bili verovatno najžešći unutrašnji kritičari poteza vlade Hrvatske, ponovo žestoko reagovati, jer su oni rekli da i već sa ovim merama koje je Hrvatska donela pre nekoliko dana, da su trpeli ogromnu štetu. Neke cifre koje su iznosili govorile su možda čak i o 1 milion evra dnevne štete koju Hrvatska trpi zbog te blokade, a zaočekivati onda da će i danas imati šta da kažu.
Izbeglička kriza bila je tema u Briselu. Zvaničnici Unije kao mere najavljuju kontrolu spoljnih evropskih granica kao i novčanu pomoć za izbeglice van teritorije Evropske unije. Turska i zemlje u okruženju Sirije dobit će 1 milijardu, a Srbija i Makedonija 17 miliona evra. Javlja Nataša Jokić.
Cilj ovih mera je da se izbeglice zaustave sa druge strane Sredozemlja. U zaključcima samita ističe se da će biti, citiram, pružena pomoć zemljama Zapadnog Balkana radi rešavanja priliva izbeglica, uključujući sredstva za pripremu kandidata za članstvo u Evropsku uniju, kao i brzom pripremom konferencije zakazane za 8. oktobar posvećene putu izbeglica na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker istakao je da će odmah biti izdvojeno dodatnih 100 miliona evra za hitnu podršku članicama Evropske unije koje su ugrožene migrantskom krizom, a pored toga još 600 miliona biće prosleđeno agencijama Ujedinjenih nacija za pomoć izbeglicama. Ističući da u Siriji trenutno ima oko 8 miliona raseljenih, a u njoj susjednim zemljama još 4 miliona, predsjednik Evropskog savjeta rekao je da talas izbeglica ka Evropi, citiram ga, tek predstoji. Na pitanje novinara da li su lideri Evropske unije uspeli da prevaziđu vidljive podele oko migrantske krize, Tusk je ponovio da je atmosfera na sastanku bila daleko bolja nego što se očekivalo. Podsjetimo, zemlje članice Evropske unije dogovorile su uoči samita, i to većinskim preglasavanjem, da prihvate 120.000 izbeglica koje se sada nalaze u Grčkoj i Italiji, tako što će ih prvo registrovati u prijemnim centrima u Grčkoj i Italiji i zatim napraviti selekciju da bi onda one koji mogu da dobiju azil raspoređivali u Uniji po sistemu obaveznih kvota. Istočne evropske države koje su glasale protiv ove odluke u pravnoj su obavezi da je sada provode.
I oglasio se i mađarski premijer Viktor Orban, koji je ovoga jutra rekao da će Mađarska ili zaštititi svoju zelenu granicu ogradama ili, ako ta mogućnost nije toliko popularna, može da propusti izbeglice u pravcu Austrije i Nemačke. Orban je inače rekao da izbeglice i dalje stižu preko Grčke. A o novim potezima Hrvatske, Srbije i Evropske unije u Vestima u 9 razgovarali smo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Ivom Viskovićem. Sa njim je razgovarao kolega Vladimir Mihajlović.
Gospodine Viskoviću, kako po vama prevazići spor i krizu koja postoji u odnosima između Srbije i Hrvatske?
Nažalost, bojim se teško. Po pravilu, ovakve situacije kad se dogode eskaliraju, znači idu od lošeg ka gore. I treba se dogodi nešto vrlo značajno pa da se taj tok preokrene. Ja se nadam i uzdam u razumnost i mudrost državnog rukovodstva na jednoj i na drugoj strani, jer ovo što je načas primijenjeno i kontramere koje su došle od strane Hrvatske su više nego drastične. To prvenstveno otežava normalnu komunikaciju ljudi, robe, svega onoga što se smatra prosto nekakvim neotuđivim pravom u savremenoj Europi.
Sinoć do kasno održavani su sastanci i u Briselu, odlučeno između ostalog da se pomogne i zemljama koje su, da kažemo, na udaru izbjeglica, nisu na u okviru Evropske unije, pre svega mislimo na Tursku, Makedoniju i Srbiju. Da li je pomoć Evropske unije, a odlučeno je da nam se dodeli oko 17 miliona evra u vezi sa izbjeglicama, dovoljna za Srbiju i da li je ta pomoć po vama stigla na vreme?
Ona je stigla u ipak relativno normalnom trenutku. Još uvek smo mi bili sposobni da sami izdržavamo terete krize, ali se bojim da bi na duži rok Srbija zaista bila u situaciji da ne može finansijski to da izdrži. Mene je iznenadila ogromna razlika pomoći između Turske i Srbije i Makedonije. Istina je naravno da u Turskoj boravi trenutno oko 2 miliona izbjeglica i da borave na duže vreme, ali je zaista frapantna razlika. Ja ne mogu kazati da li je ova pomoć Srbiji dovoljna. To ipak mora da kažu ljudi koji se bave time. Ja sam nešto preračunavao na brzinu i bojim se da ovo pokriva troškove tek za jedan kratak period.
Također smo svedoci da unutar Evropske unije ne postoji jedinstven stav o takozvanim kvotama i preraspodeli izbjeglica. Mogu li se podele po pitanju izbjegličke krize u Briselu prevazići i ako mogu, kako?
Da su one zasnovane na realnoj situaciji, odnosno na shvatanju pojedinih država da su isto tako kao i Srbija dovedene u situaciju da smo se posljedice, a da ih ni na koji način nisu prouzrokovali. I mislim da bi trebalo da pokažu malo više solidarnosti i više osjećaja humanosti prema izbjeglicama. Naravno da se može govoriti o krivici pojedinih većoj ili manjoj za ovo što se dogodilo, ali tu su živi ljudi, ljudi koji pate, ljudi kojima je potrebna pomoć, i praviti se lud, tražiti odgovornost drugih, a izbjegavati da sam pomogneš tim ljudima nije ljudski, nije humano. Mislim da je to u ovom trenutku najvažnije.
Čuli ste profesora Fakulteta političkih nauka Ivu Viskovića, sa kojim je razgovarao Vladimir Mihajlović. 9 sati 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Nekoliko dana pred početak grejne sezone i ove godine analize pokazuju da će se najjeftinije grejati oni koji koriste drva. Najveći udar po kućni budžet osjetit će građani koji se greju na gas. Opširnije Marko Milojević.
Za razliku od struje koja je 1. augusta poskupila 12%, cena daljinskog centralnog grejanja mogla bi na osnovu novog načina obračuna od 1. oktobra da pojeftini, ali i da poskupi, u zavisnosti od odluka lokalnih samouprava. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da svoje domove tokom zimskih meseci zagrevaju na različite načine, u skladu sa mogućnostima.
Centralno.
Ako poskupi?
Šta radi? Ne mogu da isključim radijator.
Kako se vi grejete u zimskim mesecima?
Na plin, na gas. Gasovod postoji kroz moje naselje i ja sam jako zadovoljna tim. To mi je tako dobro da nemam reči. Znači, ja sam sve vreme u majici za plažu u kući.
Kaljeva peć.
Lično mislim da, pošto mi otac star, za njega je najidealnije i kaže ništa nije bolje nego drva, a i jeftinije izaći.
Nova uredba vlade Srbije o metodologiji za određivanje cena centralnog grejanja definisaće opravdane troškove u proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom, ali bi trebalo da donese i transparentniji način obračuna, kaže predsednik Upravnog odbora Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović.
Sama cena grejanja će biti određena na bazi dostupnih podataka iz finansijskih izveštaja korigovani sa količinama koje se menjaju u periodu do podnošenja zahteva za novom cenom. Ako me pitate da li će cena biti viša ili niža, znači bit će usklađena sa troškovima. Negde će biti viša, negde će biti niža.
Godišnji troškovi za grejanje iz različitih izvora zavise od efikasnosti peći i cena goriva. Za razliku od centralnog grejanja, i ove sezone najjeftinije grejanje u Srbiji tokom jesenjih i zimskih meseci imaće građani koji za ogrev koriste drvo ili ugalj. Saša Petrović iz Beogradskog stovarišta Iverak kaže da je prodaja tih energenata počela pre 2 meseca.
Kao i svake godine kupuju ogrevno drvo, kako ko od 3 do 10 metara ogreva ima sasvim dovoljno. Cene su slične kao i prošle godine, malo veće interesovanje za pelet posljednjih godinu dve, a za ugalj i drva, što se ugalj i drva tiče, interesovanje kao i ranije godine. Kako se bliži grejna sezona, sve je veće interesovanje.
Podaci uporednih cena troškova energije za grejanje stambenog prostora, objavljeni na sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije, pokazuju da će najjeftinije i u narednoj grejnoj sezoni proći ona domaćinstva koje se greju na drvo u područjima Srbije u kojima se ona može nabaviti po nižim cenama, dok će najveće izdatke za grejanje morati da plate oni koji koriste propan-butan gas, lož ulje i električnu energiju.
Kako smo čuli u priči Marka Milojevića, u mnogim gradovima u Srbiji građani nemaju mogućnost da se, ukoliko to žele, isključe sa sistema daljinskog grejanja. U Nišu bi to moglo da se promeni. Gradska skupština raspravljaće o predlogu da se građanima omogući privremeno ili trajno isključenje sa gradske toplane, za šta je do sada zahtev podnelo oko 1000 ljudi, javlja Ozren Rašić.
Usvajanje predloga nove odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, gradsko veće u Nišu stvorilo je uslove da potrošači mogu da se privremeno isključe sa toplovodne mreže već u predstojećoj sezoni, dok će za trajno isključenje morati da sačekaju narednu grejnu sezonu, kaže gradski većnik Miloš Banđor, resorno zadužen za ovu oblast.
Zahtevi za raskid su odbijali zato što takva mogućnost nije bila definisana našom odlukom i toplana nije mogla jednostavno da raskida ugovore. To je bio upravni postupak, a ne obligacioni odnos. Mi smo sada prihvatili da je to obligacioni odnos, dve strane koje su svojom voljom prihvatile da sarađuju.
Potrošači koji žele da ostvare pravo na privremenu obustavu daljinskog grejanja moraće na osnovu nove odluke da ispune i određene uslove, da informišu skupštinu stanara o svom zahtevu, da obaveste skupštinu o izboru privremenog načina zagrevanja objekta, kao i da prihvate proveru instalacija kad god skupština stanara to želi. Takođe, biće neophodno i da korisnik izmiri dugovanja ili ih reguliše do trenutka obustave, kao i da redovno plaća novčanu naknadu koja bi prema najavama trebalo da iznosi 10 dinara po metru kvadratnom, kaže većnik Miloš Banđur.
Krajnji kupac plaća određenu naknadu, on se zove naknada za funkcionisanje sistema, a to su stvari u suštini troškovi toplotne energije koju on prima jer nije u potpunosti odvojen od sistema.
O predlogu nove odluke u Nišu, koju je usvojilo gradsko veće, odlučivaće i odbornici Skupštine grada na sednici zakazanoj za četvrtak.
9:16, slušate Radio Beograd 1. Međunarodni salon stripa biće otvoren večeras u Studentskom kulturnom centru, uručenjem nagrada pobednicima konkursa koji je raspisao taj festival. Grand Prix ovogodišnje 13. smotre pripao je Nenadu Pejčiću i Igoru Krstiću za rad pod nazivom Baku. Biće održano i takmičenje za najbolji kostim, izbor lika i najbolje dočaranog junaka iz sveta stripa, kaže urednik salona stripa Miki Pješčić.
Prvo ćemo večeras imati jedan prateći program, revijalno takmičenje koje će upriličiti naša saradnica Isidora Vlasak, a to je cosplay takmičenje koje kreće od 18:30 sa nagradama, pa shodno tome učestvovaće zaista i naši prijatelji salona, izdavačke kuće koje će nagraditi najbolje cosplayere, a između ostalog jako interesantno pomenuti da postoji specijalna nagrada za najbolje dočaran lik iz sveta Bonelijevih strip junaka, tako da publika koja bude došla večeras u SKC imaće zaista jednu spektakularnu atmosferu i oličenje svega onoga što je do sad tražila u stripovima. Znači možda sretne i Zagora uživo, ne znam, vidjet ćemo. A nakon toga od 20 časova ćemo na svečanom otvaranju festivala dodeliti nagrade takmičarima za najbolje radove na ovogodišnjem konkursu.
Na ovogodišnjem salonu koji će trajati do nedelje učestvuje više od 300 autora iz 27 zemalja. Muslimanski vernici danas slave praznik Kurban Bajram, koji se još zove hadžijski ili praznik žrtve. Obeležava se 4 dana i najznačajniji je islamski praznik. Tradicionalna bajramska sofra biće postavljena u parku kod Beogradske autobuske stanice na mestu gde ima najviše izbeglica. A u vestima u 9 slede vesti sporta. U studiju je Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo tenis.
Tako je. Žrebom u Čileu kasno sinoć određeni parovi za prvo kolo svetske grupe Davis Kupa. Srbija, koja je bila 7. nosilac, ugostiće Kazahstan. Meč će se održati od 4. do 6. marta. Ukoliko naša reprezentacija preskoči prvu prepreku u olimpijskoj 2016. godini, u četvrtfinalu bi snage odmerila sa pobednikom susjeta Velika Britanija i Japan. Četvrtfinale je na programu od 15. do 17. jula. Iz tenisa je informacija da će za nepun sat na WTA turniru u Guangzhou u Kini Jelena Janković početi svoj četvrtfinalni susret sa Ruskinjom Svetlanom Kuznjecovom. Odbojka, naša ženska reprezentacija, danas putuje u Eindhoven na evropsko prvenstvo koje će se održati u Holandiji i Belgiji od 26. septembra do 4. oktobra. Prvi rival u našoj kvalifikacijnoj grupi biće već u subotu Nemačka. Dan kasnije igraćemo sa Češkom, a u ponedeljak ponedeljak sa Rumunijom. Pobednici grupa izboriće direktan plasman u četvrtfinale, a drugoplasirane reprezentacije idu u osminu finala. Također danas naša muška odbojkaška reprezentacija putuje u Nemačku u Ludwigsburg, gde predstojećeg vikenda očekuje turnir četiri nacije, posljednji filter pred šampionat starog kontinenta. Protivnici Srbije u Ludwigsburgu biće Slovenija sutra, Francuska prekosutra i domaćin Nemačka u nedelju. Atletika. Danas u Vršcu, uz prisustvo čelnika Evropske i Svetske atletike, izborni kongres Balkanske federacije. Očekuje se da će za potpredsjednika biti izabran Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. Košarka. Crvena zvezda odlazi u Zadar, u Hrvatsku, gde danas počinje turnir na kome još učestvuju turske ekipe Darušafaka i Fenerbahče, grčki Olimpijakos, nemački Bayern i domaćin Zadar. Crvena zvezda sutra startuje protiv Darušafake. Sinoć u Atini, Partizan pobedio Panathinaikos 66-56 u prijateljskoj utakmici na kojoj su Grci obeležili svoje najveće uspehe u posljednjih četvrt veka. Panathinaikos je sa klupe predvodio naš selektor Aleksandar Đorđević, a Partizan novi trener Petar Božić. Još fudbal, sinoć u zaostalim prvenstvenim utakmicama Partizan Rad 1-1 i Jagodina Vojvodina 1-1. U španskoj primeri Barcelona izgubila u Vigu od Celte 4-1.
Hvala, čuli ste Stevana Kovačevića i najnovije sportske vesti, opširnije kao i uvek u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Igra nerava, krupne reči, jednostrano zatvaranje granica, rušenje odredaba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, šteta koja se meri milionima evra. Koliko su uzdrmani temelji Evropske unije? Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 18, u Beogradu, Novom Sadu i Kragovicu 20 stepeni, danas pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, moguća kiša, najviša temperatura do 28 stepeni. Bili su ovo još jedne vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević. Ja sam Jelena Perendija, želim vam prijatan dan.